Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Die eerste Saterdag van Mei 2021 is dit vir my 'n voorreg om jou welkom te heet by Radio Kaapse Kansel. Dit is Saterdag 1 Mei. Dit is net na 7 en jy luister na Landbou Landskap. Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer vanaf 7 uur tot 8 uur vanoggend. Die eerste ligte winterreën het reeds uitgesak in dele van die Weskaap en ons is hoopvol dat opvolgreën vir winter gesaaides binnekort gaan kom. Ons glo ons gaan weer 'n reënryke seisoen hê waarin damvlakke aangevul sal word tot oorlopend toe vol. Kry jouself intussen lekker gerieflik met 'n koppie warm drinkgoed in die hand en ontspan in die geselskap van Landbou Landskap. Dit is my voorreg om met jou te gesels oor landbou sake hier op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. In vanoggend se program die volgende. Om 10:07 kom Saad vir die saaier aan die beurt. Vanmôre lees ons Johannes 15 vers 15. In Kapstok wat aan die beurt kom om 7:20. Kyk ons na nuusgebeure in die landbou en tussen 7:30 en 7:50 kom ons by die laaste gesprek met Dr. Theo de Jager oor die Wêreld Landbouorganisasie en vanoggend gesels hy oor grondonteiening elders in die wêreld. In die tweede helfte van Huis en Hart gesels ek met Ian van die Kerk van Oakland Dairies oor gebeure in die melkbedryf en ons sluit Huis en Hart af met nog 'n gesprek met André Diedericks oor familieboerdery. Landbou Landskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 7:50 aan die beurt kom. Philip Geldenhuys van Kairos Bediening vertel ons meer oor hulle werksaamhede in die Malmesbury gevangenisse. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kykpots varsprodukte mark. Ek nooi jou graag om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer 0817291657 of stuur 'n SMS na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbou. Ons gesels net hierna verder, bly ingeskakel. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Vervolgens 'n stukkie musiek en daarna kom ons by vandag se saad vir die saaier. Jy is terug by Landbou Landskap en dit is nou tyd vir saad vir die saaier. Ons tema vir vandag is meer as diensknegte. In Johannes 15 vers 15 sê Jesus: "Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het." Jesus vergelyk die toestand van 'n mens sonder kennis van die Vader se mededelings as 'n toestand van knegskap. Een wat nie die volle prentjie het nie, net doen volgens opdrag, maar sonder insig en vreugde. Jesus wil ons graag laat deel in die Vader-Seun verhouding wat hy met God het. Om deel van hierdie gesprek te wees, is daar egter 'n voorwaarde. Die voorwaarde is dat ek en jy Jesus se vriendskap moet soek. In Jakobus 4 vers 4 maak die skrywer dit duidelik dat een wat 'n vriend van die wêreld wil wees, 'n vyand van God is. Vriendskap met Jesus vereis dus dat ons ons vriendskap met die wêreld en alles daarin wat ons vriendskap met Jesus kan benadeel, moet verlaat en weglaat uit ons lewens. Om vriendskap met Jesus bo vriendskap met die wêreld te kies, gee elkeen wat dit so kies en so doen toegang tot woorde van lewe. Tydens Jesus se versoeking in die woestyn antwoord Jesus die Satan dat 'n mens van brood alleen nie sal lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Lees gerus Lukas 4 vers 4. Ons keuse vir Jesus en teen die wêreld gee ons dus toegang tot woorde van lewe uit God se mond. Om deur Jesus 'n vriend genoem te word, is nie soos om deur 'n ander mens sy vriend genoem te word nie. Om deur Jesus vriend genoem te word, gee lewe. As vriend van Jesus deel die mens in daardie deel van die Vader wat ons so nodig het, woorde van lewe. En Jesus sê, omdat hy aan ons alles meedeel wat hy van die Vader hoor, is ons nie meer knegte nie, maar sy vriende. Kom ons bid saam. Heilige Gees, herinner ons asseblief elke keer as ons voor die keuse gestel word om tussen vriendskap met die wêreld en vriendskap met Jesus te kies, dat ons eintlik kies tussen woorde van lewe en 'n lewe van geestelike dood. Amen. U luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel. Hierna gaan ons kyk wat op die nuusfront in landbou gebeur. Onthou dat u baie welkom is om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081-729-1657 en onthou, die boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug met Kapstok en nuusgebeure. In landboulandskap het dit nou tyd geword vir Kapstok. Ons kyk na wat gebeur in landbou wat nuuswaardig is. Ek lees graag vir u wat Michelle van der Spuy op landbou.com skryf onder die opskrif Drankverbod, Winpro uiters teleurgesteld oor uitstel van hofstryd. Die wynprodusente liggaam, 'n Winpro, se regsgeding teen die Suid-Afrikaanse nasionale regering, waar volgens hulle spesifieke aspekte van die besluitneming rondom die verbod op drankverkope betwis, is tot Augustus uitgestel. Die saak sou die 28ste en die 29ste April in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Leidens se verklaring kon die hofsaak nie voortgaan nie, omdat die regering sy verklarings laat ingedien het en meer as 1000 bladsye uit die Suid-Afrikaanse brouwerye se hofsaak oor die drankverbod by Winpro se saak wil insluit. Dit kon nie hanteer word binne die beperkte tyd wat vir Winpro se hofsaak beskikbaar gestel is nie. Ons is uiters teleurgesteld deur die uitstel van die hofsaak. Die laat indiening en insluiting van bykomende beëdigde verklarings wat nie verband hou met die kern van Winpro se regsgeding nie, het noodgedwonge tot die uitstel gelei, sê meneer Rico Basson, bestuurshoof van Winpro. Ook in landbou.com sê Amelia Genis se berig of se artikel die opskrif Dis planttyd in die Suid-Kaap. Boere in die Suid-Kaap het die tweede week in April in alle erns weidingsgewasse en canola begin aanplant. Meneer Hume Schoenveld van die plaas Heuningnes Kloof by Caledon sê hulle het klaar canola aangeplant en sou einde April begin om gars aan te plant. Ons is al amper halfpad, die grondwerk mooi, dis net 'n bietjie droog. Van die eerste goed wat ons aangeplant het, kom al op. Meneer Dirk van Papendorp van die plaas Voorstekop Heidelberg sê hulle het in die laaste week van April 6 tot 8 mm reën gehad. Dis min, maar met die dik deklaag van strooi is die grond sommer lekker klam onder. Partydele in die distrik is volgens hom nog droog en kort goeie reën. Nou ons weet ook dat hier in die Swartland het daar in die afgelope week 'n bietjie reën geval wat die boere hier natuurlik ook aanhelp. So, dit lyk as ons aan die gang is met die winterreënstreek se aanplantings. Onder die opskrif 'n goeie kans op ryp en sneeu die week deur Alani Janneke skryf sy op landbou.com. Minimum temperature het in die afgelope week tot onder vriespunt begin daal in die sentrale tot suidelike dele van die land. Lae minimum temperature van -4°C en 9.9°C, dis 0.04°C en 0.9°C is by onderskeidelik Devon en Standerton op die Hoëveld aangeteken. In die Noord-Vrystaat is minimum temperature van -1 en -0.4° en 0.8° by onderskeidelik Koppies, Vredefort en Botawil aangeteken. In die Suid-Vrystaat is temperature onder vriespunt by Forest Smith en Jacobsdal en aangrensende dele van Aliwal Noord, as ook hoër geleë gebiede van die Oos-Kaap aangeteken. Die datums vir die eerste ryp van 2021 is baie naby aan die verwagte datums gegrond op langtermijn cijfers van ongeveer die laatste week in april, sê meneer Johan van den Berg, onafhankelijke landbouweerkundige. Na verwachting gaan temperaturen oor die binnenland dus morgen, dit is dan nou dinsdag en woensdag van die afgelopen week, as ook vrijdag en vandag zaterdag skerp dal wanneer koue boelig of poellig achter een frontale stelsel oor die suidelike binnenland inbeweeg. Minimum temperature gaan veral dal tot onder vriespunt oor die suidelike helfte van die land. Maximum temperature kan ook naby of selfs onder 10 grade Celsius wees en die einde van april sal oor gedeeltes van Multino in die Ooskaap en Sutherland in die Noordkaap dieselfde toestande voorkom. Ryp kan dus voorkom in die Vrystaat en aangrensende dele van die Noord- en Ooskaap as ook in Mpumalanga rondom die einde van april tot die eerste, tweede deel van Mei maand, die eerste en die tweede in Mei. Sneeuw, volgens meneer Van den Berg, is daar ook een baie goeie kans op sneeuw oor die suidelike en oostelike Drakensberge in die bogenoemde periode. Vriesvlakke behoort koud genoeg te wees vir sneeuw en vochtige lucht is steeds in omloop. Sneeuw word echter nie oor die res van die land verwag nie. So daar is die koue met ons, die sneeuw is op pad, dit kan dalk een normale winter wees, mag dit so wees vir ons. Jy het geluister na Kapstok hier op Landbou Landskap. In die laaste deel van ons reeks oor die Wêreld Landbou Organisasie hoor ons van ander lande wat ook onteiening van grond moes hanteer. Ons praat met Jan van die Kerk, die HIB van Oakland Dairies, oor krisisse in die melkbedrijf, en André Diedriks sluit huis en haar af met familieboerdery sake. Na die volgende stukkie muziek is ek terug met huis en haar.
Dit is vanmorgen weer eens ons groot voorreg om Dr. Theo de Jager by ons te hê om te gesels oor die werk van die Wêreld Landbou Organisasie. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars.
Hierdie is ongelukkig die laaste aflewering in hierdie reeks. Ek gaan nie sê dit is met heimwee nie, want dis dalk die laaste van hierdie reeks, maar is verseker nie die laaste wat ons met Dr. Theo de Jager sal gesels nie, weliswaar oor hierdie onderwerp van die Wêreld Landbou Organisasie, maar daar is soveel ander wat nog voorlê wat ons ook met hom oor sou kon gesels en graag wil gesels. Theo, vanmôre wil ek weet, jy weet die hele ding van onteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika is 'n hoogs emosionele saak. En dit loop eintlik nogal baie lank in hierdie land. En wat dit hier by ons meer emosioneel maak, is die feit dat ons net oor die Limpopo hoef te kyk, dan sien ons wat het reeds daar gebeur. En dan wonder ek toe nou maar so tussendeur. Daar waar jy sit as president van die Wêreld Landbou Organisasie, kry jy ooit die geleentheid om hierdie netelige situasie van ons in Suid-Afrika op daardie wêreld platform se tafel te sit?
O ja, ek kry die geleentheid en ek is al daarmee gekonfronteer dat ek die geleentheid dalk misbruik. Maar met genade van bo kan ek vir jou sê, ek het nog nie 'n geleentheid gemis van al die kere wat ek voor die Verenigde Nasies, die Europese Unie, die Afrika Unie, die globale forum vir landbou, een toespraak gemaakt het waarin ek nie die kwestie van onteiening sonder vergoeding en plaasaanvalle ook ter berde gebring het nie. En soms moet die mens het inmeng in die thema soos familieboerderye en die implikaties op familieboerderye, internationale landboufinansiering en die implikatie van onteiening sonder vergoeding as die basis van collateraal in landboufinansiering en die type van goed nie. En dan trek jy altyd Suid-Afrika nader as 'n goeie voorbeeld. Altyd saam moet ander lande ook. Jy weet, Venezuela is een baie swakker voorbeeld eintlik nog, of een voorbeeld van hoeveel swakker dit kan gaan as daar onteien word sonder vergoeding. En die landsan in Zimbabwe, my mandaatgevers, jy moet onthou, ek verteenwoordig op die Wêreld Landbou Uniese direksie, eintlik die Zimbabwese boere, hulle het my genomineer so en toe. en nie net die blanke organisasie, die Commercial Farmers Union nie. Ek het ook een mandaat van die ZFU, die Zimbabwean Farmers Union. En by soveel geleenthede waar daar gevra word, hoe gaan dit met julle in Suid-Afrika? Maak hulle eintlik 'n deur oop om te sê, hoe gaan dit hier? Suid-Afrikaanse boere word internasionaal erken vir ons kompeterendheid. Dis nie verniet, laat mense na ons verwys as de boers. Mense verstaan, dat ons is in 'n liga wat uniek is in Afrika, en hulle beleef ons in ons kompetisie op die stryd om spasie in winkelrakke in Europa as 'n waardige kompetisie. Die Hollandse boere op 'n manier spog 'n bietjie met ons ook. Sê ons is 'n takkie van hulle boom wat hier gesteg is. Die vriendskappe wat daar gesmee is oor hierdie tema strek so ver soos Duitsland, wat min of meer dieselfde tyd as ons begin het met grondhervorming en veral hulle grondeise proses, onthou hulle is twee keer onteien sonder vergoeding. Eers is die Jode deur die nazi's onteien, en daarna is allemaal onteien deur die communiste, so hulle het so dubbeldoor teruggee van grond, en hulle het voortreffelijk afgehandel, hulle is 99,98% klaar op tyd, en hulle het in daardie tyd ook hulle landbouproduksie radikaal opgestoot, en nie laat afneem, soos wat die meeste ander lande die geval is nie. Die Taiwanese is baie sterk aan ons kant, omdat hulle deur sulke trauma gegaan het, en hulle het oor tyd ook modelle ontwikkel wat nogal goed gewerk het, vooral in terme van die organisering van begunstigdes en koöperasies en die verhouding tussen koöperasies en plaaslike markte. Die Russe natuurlik het geweldige sympatie met ons en hulle sê, as julle nou rarig wil sien hoe dinge kan verkeerd gaan en waar die oorspronklike foute ingekom het, kom kyk hier by ons. Ons was die vaders van hierdie idee. En dan die Meksikane ook, die Meksikane wat selfs begin het om te praat van 'n terugdraai van die winste uit die revolusie van 1910, en in sekere distrikte soos die Aldeja provinsie begin het om grond wat oorgedra is in grondhervorming weer terug te dra na kommersiële boere toe. En daarom, wanneer hierdie type van temas ter werde kom, dink almal daaroor in terme van hulle eie ervaring, en verstaan hulle nie noodwendig die intriges in Suid-Afrika nie. Daar word altyd oor vereenvoudig wanneer oor hierdie moeilike temas onder mekaar gesels word. En wat die wêreldse boere aan betref, en ek het ook die geleentheid gehad om met 111 ministers van landbou te praat oor die afgelope 3 jaar vandat ek in daai posisie is, hulle meet dit eenvoudig aan die liniaal van die Universele Deklarasie van Menseregte, waar artikel 17 sê, jy sal nie mense se goed vat, arbitrair sonder om daarvoor te betaal nie. Maak nie saak in watter type van geskenk papier jy dit toedraai nie. Dis fundamenteel verkeerd. En as ek my bydrae gelewer het om daai waar te stoot, dan is het omdat ek 'n geleentheid gehad het om gehoor te word. En vir so lank ek in daai posisie is, sal ek daai snaar bly tokkel.
Dit is riem onder die hart om te dink dat daar in die wêreld mense is wat sympatiek staan teenoor ons situasie hier. Die ander ding wat ek hoor is, ons dink baie keer, ons is baie uniek en alleen in hierdie situasie. Dit dink vir my, ons is een van baie, wat een mens definitief toch een bietjie bekommerd maak, is, gaan ons die vermoë hê, gaan ons regering die vermoë hê, om 'n goeie uitkoms te bewerkstellig, gaan hulle luister en saampraat met die boere, of gaan dit 'n eensydige politieke afdruk van 'n stempel van soorte, jy verwys daarna, as maak nie saak in wat vir geskenkpapier ons om toemaak en verpak nie. Dit bly verkeerd. In die wêreld beskou dit eintlik so, dit bly verkeerd. Dit maak mens bietjie bekommerd, maar aan die ander kant weer wil ek sê, met die type van leierskap soos wat jy self openbaar daar waar jy sit, die werk wat jy daar doen, het ons nogal hoop dat die regte, die feite, sal gehoor word daar buiten en kan ons maar net hoop en bly bid en vertrou dat die Hemelse Vader vir ons ook hierin toch maar uitkom sal gee. Ek sê vir jou baie, baie dankie vir hierdie reeks wat jy met ons saam geloop het en dankie dat ons dit kon afsluit vandag met die wete dat ons het mense wat ons saak kan stel, wat vir ons kan intree daar waar die mense moet hoor wat is besig om te gebeur en wat vir ons ook kan help om die beleide in plek te sit sodat ons ons plekje in die son in die wêreld kan hê en verseker kan hê. Baie dankie daarvoor.
Baie dankie Willem en dankie ook vir jou aktiewe belangstelling in hierdie onderwerp. Dit was 'n groot voorreg en 'n groot lekkerte om met jou dit te deel.
Dankie Tieu. Goed gaan.
Net hierna is ons terug vir die tweede helfte van Huis en Hart, bly ingeskakel. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en ons gesels nou met meneer Ian van die Kerk, hy is die uitvoerende hoof van Oakland Dairies. Goeiemôre Ian.
Goeiemôre.
Ian, die afgelope tyd het jy redelik in die media ek wil amper sê opslag gemaak, uitlatings wat jy gemaak het, feite wat jy genoem het, oor wat tans met kleiner produsente in die melkbedryf aan die gang is. Lig ons so 'n bietjie meer in daaroor asseblief.
Want die story by die kleiner produsente kom eintlik vir baie jare aan. Ek het gesê, dit kom eintlik al in die laaste 10 jaar aan. Miskien 'n bietjie langer. Dat jou kleiner produsente, omdat jou melkprys marge al kleiner en kleiner raak, raak volume al meer groter factor, dat jy maak minder van liter en jy moet meer liter produseer, en om meer liter te produseer moet jy baie grote uitgawe maak op infrastructuur. So wat gebeur het is dat die klein oukies het net kon die volume skaal haal nie, en soos die marge verander het en al kleiner geraak het as gevolg van ons kan dit later bespreek wat die invloed op die mark gehet, hoekom dit moet gebeur het hulle opgehou melk. So, maar dan het die grote ouens wat mega farmers was, en dit is my benaming, dit is nie 'n algemene benaming in die bedryf nie, ek het hulle nog maar mega farmers, dis ou wat 1000 beeste plus melk, het gekom en dan die oukies uitgekoop. So vir 'n baie lang tyd het ons dieselfde liters gehandhaaf in die land, maar ons het nie dieselfde hoeveelheid melkbode gehandhaaf. So, maar wat in die laaste jaar gebeur het, is dat met COVID en al die goed wat gebeur het, het die voedselpryse verskriklik opgegaan in die buitenland, en nasionale melkpryse het nie aangepas daarby. En toe het daar nie net klein boertjies wat besluit om tou op te gee, dat boere wat, so jy praat van 'n klein boertjie, wil ek net kwantificeer na 5 na 8000 liter a dag. Dan het jy gekry, jou middelboere was rondom 12, 15 na 20,000 liter. So toe wat toe gebeur het is, jou groter, jou middelklasboere het ook opgehou. En jou megaboere kon nie die vlaagbeeste wat beskikbaar was aan teoretie, hulle kon dit nie opkopie. En vleispryse was verskriklik goed as gevolg van COVID, van mense wat nou by die huiskos maak, neem ek aan, maar afleiding. En dit het gemaak dat 'n klomp beeste geslag word. Nou ons is, om vir jou idee te gee, 750,000 liter per dag minder, waar ons nog 'n jaar terug het ons in die vorige 10 jaar het ons alles, in spite van die boere wat binne geraak het, het die megaboere, alle boere se beeste uitgekoop het ons die liters op dieselfde gehou, het ons nou, is ons nou op 750 dag minder in die land. Nou as jy dit verwerk na beeste te doen, tussen 20 en 35 liter per beest, dan praat ons van tussen 20 en 30 duisend beeste minder wat gemelk word. Nou as 'n megafarmer gereken word in 8000 koeie per megafarmer, dan praat ons van tussen 20 en 30 megafarmers wat gone is, wat weg is, verdwyn. En dit is meer as wat ek gaan weet. As ek dan veel megafarmers opdoen, weet ek of ek by 30 gaan kom heen. So, as jy al die klein boertjies en middelklas boertjies wat in mekaar was, wat opgehou het, wat fysisk beeste verkoop het, by mekaar sit, dan is het gelykstaande aan tussen 20 en 30 megafarmers wat ons verloor het. En dit is hoekom ek sê die bedryf is in die moeilikheid. Groot in die moeilikheid, want eindiglik het voerpryse tussen 19 en 20% opgegaan, ek praat van jou milies en jou sojabone, waar jou melkpryse sy beste ons kry nou 'n prysverhoging, ons boere kry nou 'n prysverhoging die 1 Mei, dan staan hulle op 13%. Maar dit klink nou 13 tussen 20 en 13 klink nou nie so baie nie, maar dit is nog steeds 7-8%. Maar behalwe dit is, want jy verstaan dat die maandprysverhoging het elke keer 'n maand of twee na die voerprysverhoging gekom. So jou boere was omtrent altyd 20% agter. En nou die dieselprysse wat opgegaan het, die voerprys alweer onder die R20 opgegaan. So, dit is 'n sirkel wat besig is om al groter en groter te gaan en die druk op die melkbode raak al meer.
Jan, weet jy, ek wil jou 'n vraag vra, maar jy gaan hom baie kort moet antwoord. Kan ons as verbruikers enigstens 'n bydra lewer tot die voortbestaan van ons melkbode in hierdie land?
Die enige ding wat die verbruiker kan doen is, om seker te maak, hy koop plaaslike melk. Koop jou plaaslike melk. Vind uit wie jou plaaslike melkerye is in die Kaap. Nie net plaaslik soos in Frilantie, plaaslik soos in jou streek. En probeer daai melk ondersteun. Ons is in die Kaap is ons gelukkig dat ons 'n mooi klompie melkerye wat ons kan ondersteun in boer Gauteng is dit nie so die geval nie. En dan as jy langlewe melk koop, maak seker jy kyk dat dit 'n produk van Suid-Afrika is. En dan beteken die melk kom uit Suid-Afrika uit. Baie verwerkers laat hulle op hulle eie merk, nee, laat hulle melk in die buiteland pak, en dan as jy sien, is dan product of wat ook al Uruguay of Paraguay of wat ook al die geval is, daar is nie ons melk, jy moet nie daar melk koop.
Jan, verskriklik baie dankie vir jou bewusmaking van wat ons kan doen om te help. Ons tyd is ongelukkig om, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd wat jy aan ons afgestaan het. Ons waardeer dit en net hierna kan ons aangaan by die tweede helfte van Huis en Hart se tweede helfte. Dan luister ons na Andrei Diederik wat praat oor familieboerderye. Andrei, vanmôre wil ons 'n bietjie kyk na die tipe vrae wat 'n familieonderneming vir homself, die lede van so 'n familieonderneming, vir hulle self moet vra om die inherente gesondheid van hulle onderneming te meet.
Goed, nou daar is twee aspekte wat gaan bepaal of jou onderneming verhoudbaar gaan wees of nie. Ek vat jou terug na die gesprek met my twee bakke, en een bak, as jy denk aan een weeskaar, die familie en die ander bak is die boerderij. Dit is die twee belangrikste vraag wat jy jouself moet vra om te weet of die organisatie of boerderij dan een gezond gaan plek. Die eerste ene gaan oor die ondernemingse winsgewendheid. Jy moet voortdurend denk, omdat die primaire doelwit van enige onderneming, of jy nou familieonderneming is of wat, of nie familieonderneming is nie, is om wins te maximaliseer. Dit is toch die doelwit van enige saak onderneming. So, die vraag moet gevra word, doen ons dinge om winsgewend te bly. Ek gaan so ver by familieboerderye, dat ek van hulle leer om elke eenheid op die plaas as 'n aparte kostesentrum te bestuur. Jy moet weet of daai eenheid van jou op sy eie winsgewend is of nie. Anders begin jy nadering in kruissubsidie sit en jy weet nie regtig waar jy die uitgawes, waar jy die inkomste nie, en daar goed duidelik skryf. En die winsgewendheid van elke eenheid kan verstaan. Die ander ding wat jy moet doen is jy moet sorg dat daar harmonie in die familie is. Nou dit begin ons nou maar weer by die normale ding van deursigtigheid. As jy nie deursigtig is oor hoe jy kyk na hoe die onderneming na winsgewendheid bestuur word nie, en die een weet nie wat die ander een doen nie, allemaal met mekaar sy goeie en slechte punte verstaan van hy spesifieke eenheid, kan dit potensiële lyk op disharmonie in die familie. So, jy sit nie met jou eie wêreldjie nie, weer eens, soos ek in 'n vorige program gesê het, daar met holistiese benadering, dis maar die twee dinge waarna gekyk moet word. Gereeld gekyk moet word om te kyk of die familieboerdery inherent gesond is. Dis kyk na die winsgewendheid, en ja, het slim genoeg om te verstaan dat die winsgewendheid van elke afdeling met die bestuur, of die verskillende afdelinge en andere, ek leer die ouens, want hier dat die voordeel van die ding, want dan moet jy die koste in jy so apart begin bestuur. Jy met die ou begin leer daar, vir uitdrukking wat ons sê, die Lord draait die idee. Nee? Hoe jy ou vir goed bepaal sy gedrag. As elke ou dan sy koste in het apart kyk, dan gaan hy nie net uitgaans begin aangaan nie, want hy word nou teen winsgewendheid gedoen. Nie hoeveel hy verkoop het nie, maar hoe winsgewend is het alles gebeur met die jaar. Dit behoort te impacteer in sy vergoeding in die einde van die jaar. Hoe meer winsgewend. So jy begin elke eenheid hier om sy sake beskik te dink. en dan natuurlijk harmonie in die familie. Ons praat altijd van, mense dink dit is die sogenaamde sagte dinge, dit is die sagte dinge. Want ek vir jou sê, baie suksesvolle familieboerdery het al ondergegaan, omdat die familie, die verhouding in die familie en die harmonie bestief
was. Absoluut. Weet jy, André, interessant, as landbouekonoom het ek in my lewe nou al baie te doen gehad met die herstrukturering van boerderye wat sukkel finansieel. En dit was altyd die begin van elke herstrukturering. Kry al die koste sentrums op hulle eie gemeet, want daar is 'n spreekwoord wat ook sê, om te meet is om te weet. En as jy nie weet, is jy net in die duister aan die tas. So, dis eintlik maar 'n sakebeginsel waarvan jy praat. Ons moenie in silo's werk nie, maar ons moet koste sentrums as eenhede bestuur in harmonie met mekaar. Die harmonie wat ook in die familie nodig is. André, baie, baie dankie. Baie insiggewend. Ek dink ons luisteraars behoort hierby baie baat te vind. Bly ingeskakel, want net na ons volgende stukkie musiek, is dit tyd vir stories van hoop, dan gesels ons met Philip Geldenhuys. Op Landbou Landskap het dit nou tyd geword vir stories van hoop, en vanmôre gesels ons met meneer Philip Geldenhuys. Hy is die Wes-Kaapse voorsitter van die Kairos gevangenisbediening. En ons vraag aan jou, Philip, is vanmôre, wat doen Kairos gevangenisbediening?
Man, Willem, as ek my so vraag, waarom ons dit doen, sal ek volgens veel sê, as ons kyk na Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan en gaan maak disippels, en dan ook verder in Matteus 25 vers 36, wat sê, ek was in die tronk, en jy het my besoek. En dan natuurlijk die ander vers, Hebreërs 13 vers 3, wat sê, onthou hulle in die tronk, asof jy een medegevangene is. Vir my persoonlik, en my persoonlike hoedanigheid is Jesaja 61 vers 1, en ek gaan nou in Engels veel net lees, the spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed and commissioned me to bring good news to the humble and afflicted. He has sent me to bind up the wounds of the brokenhearted, to proclaim release from confinement and condemnation to the physical and spiritual captive, and freedom the prisoner. So daai ding is vir my persoonlik waar die Here my geanoint het in die gevangenisbedieninge. Nou Kairos se missie, as ek dit kort kan verduidelik, is die missie van die Kairos gevangenisbediening is om Jesus se liefde en sy vergifnis te verkondig aan alle gevangenes, sowel as hulle families en persone wat met hulle werk, en om hulle te help om hun lewens te verander, het sodoende weer kollektiewe lede van hoe gemeenskappe te kan word. Nou, ons lese in Kairos, kan ek eindelijk ongelukkig net in Engels sê, is listen, listen, love, love. Ons is die daarom vraag te vraag nie, maar ons is daarom te luister en die liefde van Jesus te deel. Nou, Kairos is een interkerkelijke christelijke gevangenisbediening met programma wat ontwikkel is, met die focus op gevangenis, mans en vrouwen, wat langtermijn vonnis uitdien. Die programma wordt in die gevangenis die respons vrijwilligers in samenwerking met die kapelaan en bestuur van die gevangenissen aangebied. Die span vrijwilligers word deur die Kairos adviesraad verkies, dus die elke gevangenis het sy eie adviesraad, en hulle ondergaan gedurig opleiding en spanbougeleenthede om hulle voor te berei vir so 'n bediening. So, wat is die doel van Kairos? As ek dit opsom, sal ek sê die doel van Kairos is om 'n sterk Christengemeenskap in die gevangenis te vestig. Dit word gedoen deur die ontwikkeling van klein omgeegroepe, ons noem het share and prayer groepe, in die gevangenis, tussen gevangenis. Hierdie klein groepe ontmoet werklik om hul geestelike behoeftes te deel met mekaar, en om saam te bid vir mekaar, en vir hul medegevangenis, en vir die bestuur van gevangenisse te bid. Die Kairos program word ook as deel van die departement van korrektiewe dienste, die Restorative Justice program gesien, wat gemik is om rehabilitasie van gevangenes te bewerkstellig. Die doel van die rehabilitasieprogram is uit die aard van die saak om om onder andere die gevangenes voor te berei, om productieve lede van een gemeenskap te word, wanneer hulle vrygelaat word. Ons is ook toegewyd om God te dien, die gevangenes as deel van die Kairos-program te ondersteun en te bemoedig. Hulle gebruik op hulle beurt die gevangenesbediening om sy liefde weer tronkdeure te laat vloei, lewens te verander en hoffies om Christelike gemeenskappe om gevangenes te vestig. So, wat beteken die woord Kairos vir die man in die straat? Daar is ons twee Griekse woorde vir tyd. Die meest bekende een is die Kronos-tyd, wat tyd in ure, dae en maande is. En dan die betekenis van Kairos stel voor wat deur God as 'n spesifieke doel eenkant gesit word. Die gevangenis omgewing speel tyd altyd 'n belangrike rol en dit is in hierdie omgewing waar Kairos 'n spesifieke rol speel. Dit is God se spesiale tyd vir jou wat in die gevangenis is.
Ons sê baie dankie aan Philip Geldenhuys vir die inligting wat hy met ons gedeel het en as jy enigszins voel jy wil betrokke raak by hierdie bediening. Philip se nommer is 079-724-6907. Skakel hom gerus en doen jou deel. Bly ingeskakel, ek is nou weer terug. Ons uur van saamkuier is verby. Radio Kaapse Kansel nooi jou om volgende Saterdag om 7 weer by ons aan te sluit vir nog 'n landboulandskap kuiertjie. Dit was vir my 'n voorreg om jou gasheer te kon wees. Landbou is daardie een deel van die landse ekonomie wat alle mense 'n deel aan het. Dit is my voorreg om daardie wêreld aan jou te bring. Ek wens jou 'n besonderse dag verder toe. Dankie dat jy saam gekuier het. En baie dankie aan Kykpots varsprodukte mark wat landbou landskap vir ons moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommer 081-729-1657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saam kuier volgende Saterdag om 7 hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna gaan begin. Wederom.
Hierdie ensetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.